18-ші сессияда Қозан шәһәр думасы депутатлары Татарстан башқаласының 2022 жылға бюджетіне өзгерістер кіртті. Депутатларға қорар проектін шәһәр башқарма комитетінің финанс идарасы башлығы Ирек Мұхаммәтшин тәқдим етті. Республика бюджетінен төлеусіз кірімдер көлемі 842 миллион 800 мың сумға артқан. Россия құралы күштеріне үлесші мобилизация бойынша Қозан территориясынан харби қызметке шақырылған гражданның балаларына социаль ярдәм көрсету сатыннан оларға шәһәр транспортында бушлай йөрү һәм шәһәрнең муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә түләүсез туклану хокукы бирелде. Шуңа бәйле рәвештә субсидияләр исемлеге аныкланды. Депутатлар шәһәр бюджетына кертелә торган үзгәрешләрне хуплады. 2023 елдан Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университеты IT белгечләр әзерли башлый. Цифрлы трансформация бөтен илнең стратегик үсешенең өстенлекле юнәлешләренең берсе дип билгеләп үтте. Казан шәһәр думасының 18-нче сессиясе утырышында вуз директоры Рафис Бирханов. 2024 елда Казан Россиянең масштаблы киләчәк уеннары проектын уздырачак. Университетта студентлар киберклубы булдырылган инде. Әлбәттә, югары уку йортлары әзерлеге системасында киберспортның роле һәм урыны турында төрле фикерләр бар, ләкин без әлеге спорт төренең динамик үсеше һәм яшьләр арасында популярлыгы арту оста педагог җитәкчелек таләп итә дип саныйбыз, диде ул. Университетта хәбәр итүләренчә, мәгълүмати системалар һәм технологияләр юнәлеше яңа уку елыннан башланачак. Рус теле, математика мәҗбүри имтиханнар булып тора. Физика яки информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләрнең берсен сайлап алырга мөмкин. Бакалаврны тәмамлаучылар, системалы аналитиклар, администраторлар яки IT проект җитәкчеләре, бизнес аналитиклар, техник язучылар, мәгълүмат системалары архитекторлары, уен дизайнерлары, мәгълүматлар базасы администраторлары, система администраторлары булып эшли алачак. Зәйдә Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова булды. Ул хакимият бинасында гражданнарны шәхсән кабул итте. Күпчелек сораулар эшкә урнашу, социаль түләүләр, пенсионерларга юлда йөрү өчен шифаханә, курортта дәвалану өчен компенсация буенча иде. М-12 Мәскәү Түбән Новгород Казан тиз йөрешле трассасының 90 километрлы участогында Татарстанда асфальт-бетон катламы җәелгән. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр итте. Федераль акчалар хисабына М-12 автомобиль юлын төзү дәвам итә. Әлеге трассаның 142 километры Татарстан территориясе буенча уза. Барлык эшләр дә график буенча бара. 130 километр җир полотнасы эшләнгән, дип сөйләде спикер. Татарстандагы автомагистральдә шулай ук Идел аша 3 километрдан артык озынлыктагы күпер төзеләчәк. Хәзерге вакытта аның 1460 метр озынлыктагы йөрү юллары корылган. Быел Татарстанда М-12 трассасын төзүгә 1 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Татарстанда Сакуры бистәсен әйләне бузып, Казан-Оренбург юл участогын реконструкцияләүне 2025-2027 елларга федераль юл төзелеше планына кертеләр. Проектны гамәлгә ашыру өчен 2024 елдан 2027 елга кадәр вакыт бүлеп бирелгән. Бу хакта Идел-Ныкырат юллары идарәсе җитәкчесе Илдар Минхаҗев сөйләде. 5 еллык план программасын формалаштырдылар, ләкин экспертиза узу буенча проект институты белән эшләү, аннары Сакурыны әйләнеп узу буенча эшләр башлау 2025 елга күчерелер дип көтәбез. Проектны 2023 елның беренче кварталында дәүләт экспертизасына тапшырасы иде инде, диде спикер. Илдар Минхаҗев аңлатып узганча, проект Казан-Оренбург трассасының 18 километр озынлыктагы участогын реконструкцияләүне һәм 6 километр озынлыктагы әйләнгеч юлны төзүне күздә тота. Аның сүзләренчә, әйләнгеч транспорт коридоры Лаеш районы генераль планына исәпкә алынган. Бу Куру бистәсенең кеше көньяк әйләнгеч юлы. Казанда 3 көн бушлай һәм аноним рәвештә ВИЧ инфекциясына тест узачаклар теләге булганнар сәламәтлекне экспресс тикшереп, психолог һәм социаль хезмәткәр белән киңәшләшә алачак. Бүген көндезге эшкә кадәр Юдино бистәсендәге тимер юлчылар, мәдәният йорты янында тест узачаклар. Баумун урамындагы сәгать һәйкәле янында тест мобильләр иртәгә һәм 25 ноябрьдә көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр эшләячәк. Моннан тыш шул ук вакытта 24 ноябрьдә Горький паркында хезмәт резервлары стадионы каршында тест узарга була. Искәртеп үтәбез, августтан октябрьгә кадәр Казанда шундый 23 акция узды. 1161 кеше ВИЧ статусын тикшерде. Синоптиклар фаразлауынша, бүген бұлытлы һауа, қар, жіпшік қар һәм бұзлы яңғыр болашақ. Кайбір районнарда буран, жел күншығыштан толған, ауа температурасы 0 градустан 5 градусқа қадар салқын, юлларда бұзлауы, қар күртләре сақ болығыз.